Азатлык радиосу. Микрофон алдында ол Сукармаш бүгінгі топшырудан. Башқұртстан бұл атнада суверенитет турында декларация қабыл ету күнін республика күнін белгіледі. Ресмилер хисаплар тыңлады, Башқұрт милли хәрекеті юғалтқан суверенитетіні кері қайтаруны талап етіп урам жиын ұздырды. Татарстандағы Шумкова ауылында мәшет инвесторлар келсегіне түзілешек. Тапшыруымызда шолай ұқ Оренбур өлкесінің татар ауылларында мәшетлер һәм дин тұрышы турында мүфти Ғабділбари Хайруллин белән әңгәмә тыңлағыз. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Бу атнада Башкортстан жетекчилиги республиканын суверенитет декларациясы кабыл этилүү күнүн белгилеп өттү. Президент Хамитов шул дат оңайынан өткөрүлгөн зур жыйылышта оңошолор менен бириктен өзү тоянардай команда болмоун да айтып кетти. Уфадагы хабарчыбыз Карим Яушев Уфадан атналык күзөтүүдө Хамитовнун идарени бир юдурукка топтой алмоо себептерин барлый һәм республикадагы миллиятара вазгыятка бая берет. 11 октябрьде исе милли харакат активистлары 200 кеше башкорт мәнфәгатьләрен кайгыртуда ярдәм сорап, Берләшкән Милләтләр оешмасына мөрәҗәгать кабул итеп митингта үткәрде. Карим Яушевны тыңлыйк. Азатлыкта Уфа авазы.
Гадәттәгечә, быел да Башкортстан җитәкчелеге Башкортстанның дәүләт мөстәкыйльлеген суверенитет игълан итү турында декларация кабул итү көнен билгеләде. Гадәттәгечә, республиканың хакимият тармаклары вәкилләре, хезмәт алдынгылары тантаналы җыелыш үткәрделәр. 9 октябрьдә оештырылган бу чарада төп чыгышны республика президенты Рөстәм Хәмитов ясады. Ул да Рәхимов чорындагыча Ягъни, гадәттәгечә, әлеге бәйрәмгә республиканың зур казанышлар җаулап килүе турында сөйләде. Шулай да Рөстәм Хәмитов бер проблеманы ачык итеп билгеләде. Һаман булса, үзе таянырдай идара итү командасы булмавын. Цитата. Бүген хакимиятның җыкларга, яисә узак мыштыртарга хакы юк. Безгә бердәм килешеп, бар идара дәрәҗәсендә дә Президенттан башлап, ауыл советы башлыгына кадәр тиз һәм бәрәкәтле эшләүче команда кирәк. Республика белән идара итүнең нәтиҗәле моделен булдыру бу заман таләбе. Цитата тәмам. Әлбәттә, бу сүзләр ачы хакыйкат җимеше булып тора. Рәхимовтан калган һәм шактый дәрәҗәдә милләтчелек, ришвәтчелек, туган-тумашачылык йөнәге тоткан кадрлардан команда төзергә маташу Хәмитов өчен маташу гына булып кала. Хәмитовның Рәхимов чорыннан калган кайбер министрларны яңа кабинетка кертергә маташуы аларга карата җинаять эшләре ачылу белән тәмамланды. Икенчеләре булдыксыз, өченчеләре туган-тумашасын ияртеп килә. Шулай маташа торгач, Рөстәм Хәмитов хәтта Башкортстан министрлар кабинетын үзе җитәкләргә мәҗбүр булды. Хәмитовның команда төзе алмавының бер сәбәбе итеп, аның министрларны нигездә башкортлардан билгеләвен күрсәтергә була. Кагыйдә буларак, Рәхимов чорында ук бик югары урыннарны биләгән андый шәхесләр республика тәхетеннән төшкән, әмма миллиард сумнар шаплап тулган акча капчыклар өстендә утыручы экс-президент һәм Хәмитовтан аермалы буларак үзенең башкортлыгын исбат итәргә мәҗбүр булмаган Мортаза Рәхимовка тугры булып калалар. Шул ук вакытта Шулык Рәхимов берничә интервьюсында Хәмитовны кешеләр белән эшли белмәүдә, команда төзи алмауда гаепләп чыкты. 12 октябрьдә Проуфу.ру сайтына биргән интервьюсында Рәхимов яңа бер кат Хәмитовны тәнкыйтьләде. Цитата. Сез үзегез күреп торасыз. Нинди кадрлар буталчыклыгы хөкем сөрә. Мисал өчен, Нефтекамада, Ушалыда, Сәнәгать министрлыгында инде 3-нче тапкыр җитәкчене алыштырдылар. Шундый хәл Күпшелек министрлыкларда, балаларда һәм районнарда күзәтелә. Мондай сулар белән эшләрлек республикадагы хәлләрне кулында тотарлык команда төзеп булмый. Цитата тәмам. Һәм шуннан соң ул Хәмитов чыгышындагы мажор тональностьтагы фактларны кирегә борып, республикада бар өлкәдә дә артка китеш бара дип раслый. Шулай итеп, Мортаза Рахимов яңа үз кешеләренә сигнал җибәрә. Мин Хәмитовны санга сукмыйм. Әлбәттә, бу фактлардан чыгып кына Хәмитов тирәсенә тупланган, әмма Рахимовтан аерылмаган башка түрәләре махсус рәвештә ниндидер саботаж белән шөгыльләнәләр дип раслап булмый. Бәлки аларның күпчелеге фәкат булдыксыздыр, әмма факт факт булып кала. Бүген булса президент Хәмитовны ныклы, ышанышлы, нәтиҗәле эшләүче идарә итү командасы юк. Һәрхәлдә, суверенитет игълан итү көненә багышланган тантаналы җыелыштагы чыгышында Хәмитов моны ачык итеп үзе таныды. Хәмитовның чыгышында нәрсә әйтүе түгел, ә нәрсәне әйтмәүе тагын да мәгълүматлырак. Шулай, аның чыгышында күп милләтле республика җитәкчесе чыгышында бер генә милли яисә милләтара проблема да күтәрелмәде. Ул гомумән бу теманы урап узды. Ә бит андый проблемалар иеме көннән-көн зурая бара. Башкорт телен мәҗбүри предмет буларак республика мәктәпләренә тагуга каршы ризасызлык көннән-көн көчәя. Республика интернет сайтларындагы социаль челтәрләрдәге материаллар моны ачык итеп дәлилли. Республика татарларының бер генә милли проблемасы хәл ителми. Ә менә татар мәктәпләре саны җылына дистәләп кими бара. Суверенитет игълан итү көненә багышланган президент чыгышында бер тапкырда суверенитет сүзе искә алынмады. Ә менә 11 октябрьдә Уфада 200-ләп кеше катнашларында башкорт милли оешмалары үткәргән митингта ул сүз һәр чыгышта диярлек искә алынды. Ул чыгышлардагы төп тезислар митинг ахырында Русия һәм Башкортстан президентлары исеменә тәгаенләнеп кабул ителгән резолюциядә беркетелгән. Резолюциянең башында ук башкортларның хукукларын 2007 елны Берләшкән Милләтләр Оешмасы кабул иткән төп халыкларның хукуклары турындагы декларация кысаларында билгеләү таләп ителә. Ул декларацияга ярашлы рәвештә төп халыкларның үз билгеләнешкә, җиргә, территорияга һәм ресурсларга, телләренә, хукуклары беркетелә диелә резолюциядә. Шулай итеп, башкорт милләтчеләре республикадагы милли тигезсезлекне хукукый терәк белән ныгытырга ниятлиләр сыман. Ни дисәң дә, бүген дә, кичә дә Башкортстанның бюджеты нигездә башкорт телен мәдәниятен үстерүгә тотыла. Акчалы урыннарга түрә итеп башкортлар гына билгеләнә. Күрәсең, башкорт милләтчеләре һәм алар артында торучы башкорт элитасы мондый хәлне киләчәктә дә Русиягә демократия адашып булса да килеп кергән хәлләрдә дә сакларга тели. Аңлашыла ки, моның өчен резолюция хатларның поты сукыр бер тиен. Чөнки аны кабул итүдә фәкать башкорт вәкилләре генә катнаша. Ә республика халыкларының 80%-ын тәшкил итүчеләр моңа кушылырга гына түгел, каршылар. Иң беренче чиратта татарлар. Чөнки татарларның танышулы башкорт империясы тулырган милли сәясәт кысаларында яшисе килми. Урыслыкыннан да гарык булган инде татар халкы. Азатлык өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Балык бистәсе районының Шумкова авылында әлегә мәчет төзелмәячәк. Бу хакта район башлыгы урынбасары Рашат Хабибуллин белдерде. Авылга инвесторлар килсә төзелергә дә мөмкин дип өстәде ул. Бу авылда яшәүче таҗикларга мәчет төзергә бирмиләр дип шау-шу чыгаруда һәм авылдагы хәлләрне бер яклыгына яктыртуда Россия стратегик өйрәнүләр институтының Идел буй үзәге башлыгы Рәис Сөлеймановны гаепләде ул. Мәчет төзелеше тирәсендәге соңгы вазгыять турында Наил Алансый.
Русия стратегик үйрәнүләр институтының Идел буе үзәге башлыгы Рәис Сөләйманов Шумкова авылында булып кайткач интернетта нигә Татарстанга мигрант фундаменталистларны чакыралар дигән мәкалә пайда булган иде. Бу мәкаләдә ул әлеге авылда 7 таҗик гаиләсенең яшәп ятуы республикада ислам фундаментализмы көчәя баруның мисалы буларак күрсәтте. Сөләйманов Шумковада булганда эшмәкәр Марат Галимҗанов белән дә очрашкан. Галимҗанов аңа таҗикларның мәчет төзергә теләгәнен, ә авыл халкының моңа каршы икәнлеген дә әйткән. Сөләймановның мәкаләсе эчендәге бу сүзләрне башка интернет сәхифәләр, мисал өчен Национальный акцент, бөтенләй башка яктан ашкан. Национальный акцент тәге мәкалә Татарстанда яшәүчеләр мәчет төзелешенә каршы чыга дип атала. Татарстандагы хәлләр, андагы тормыш турында белмәүчеләр бөтен татарстаннар мәчет төзелешенә каршы икән дип тә уйлап куярга мөмкин. Балык бистәсе башлыгының социаль мәсьәләләр өчен җаваплы урынбасары Рашат Хабибуллин булай дип белдерде.
Бер вакытны Рәис Сөләйманов белән берлектә берничә кеше килгән, иммиграцион ресурсдан килгәннәр. Кем кайда ничек яза инде? Кем кайда ничек яза? Шушы ассамблеядан килгән зыйларыбыз, апаларыбыз, анда корреспондент бар иде, алар убедились. Бу язганның яртысы да дөрес түгел. Алар шул сүз чыгаргач, халык әйтте, мәчет. Безгә пока мәчет кирәк түгел.
Хабибуллин сүзләренчә, Татарстан халыклары ассамблеясы вәкилләре һәм алар арасында бер журналиста Шумковада булганда авыл халкы һәм шулай уганда яшәүче таҗиклар белән булган сөйләшүдә мәчет төземәскә дип уртак килешүгә килүләрен әйтә. Авылда зур үзгәрешләр булганда гыйбадәтханәләр төзеләсе булса, авыл халкының сүзенә өстенлек бирелә ди ул. Шулай да Хабибуллин киләчәктә Шумковада мәчет төзелү мөмкинлеген дә кире какмый.
Анда безнең инвесторлар кирәк тиеш дәнеш маллар эшләшмәгә күрә инвесторлар килгәч, уже безнең авылларның күбесендә менә килгән яхшы инвесторлар үзләре әкренләп-әкренләп салалар халык белән берлектә. Алга таба киләчәк дип көтәбез Аллаһ белән. Безнең хәзер Ят районында менә Букаш, Хотлы Букаш зонасын алып бетереп утыра Альберт Шамилович кулын. Ул һәрбер авылда, татар авылларында матур иттереп мәчетләр салып куйды бүгенге көндә. Красный Восток, Кызыл Шарик килеп утыра, Вамин Татарстан килеп утыра. Менә шулай әкренләп-әкренләп бөтен авылларны нәшәтте инвесторлар алып бетереп бара безнең Алла бирсә. Алга таба сондыйрак мәнине әкренләп-әкренләп алып килгәч саламыз инде.
Хабибуллин сүзләренчә, авылда яшәүче таҗиклар бу мәчетне салада алмаган булыр иде.
Анда бүгенгесендә 7 таҗик семьясы яшәпта. Алар 7 таҗикның барсыдагы әтиләре бүгенгесендә Казанда эшлиләр. Монда тора, значит, безнең тора хатыннары һәм балалары гына. Балалары уку яшькә җиткәннәре мәктәпкә йөриләр. 2 таҗик мәктәбебез бар анда Шумкова авылында. Укытучыларыбыз бар. Бүгенге көндә 5 таҗик баласы һәм 1 татар баласы, 6 бала башлангыч мәктәбендә безнең бүгенге көндә. Бүтәле анда мәчетне салу, бүтәле ул анда бик күп акчалар кирәк. Бик күп акчалар кирәк, бик күп шыгым сорый бүгенге көндә. Алар бит ул таҗиклар бүгенге көндә килгәндә иң иске өйләрне сатып алганнарында 10 меңгә, 12 меңгә әле алар бүгенге көндә үзләренең өйләрен дә яхшы состояниегә китерә алмыйлар бүгенге көндә. Менә мин кердем, без шул Владимировлар ассамблеядан килгәннән соң ошо 3 таҗик өендә булдык без, кичкенә генә өйләр инде. Условия как таковой әлнәрсә юк инде.
Хабибуллин намаз укырга теләге булганнарның Шумкова авылыннан 1 чакрым ераклыктагы Балыклы Шүкәй мәчетенә бара алуларын да белдерде. Таҗикларның күбесе район үзәгенә җомга намазына килә ди Хабибуллин. Шумкова авылы Балык бистәсеннән 13 чакрым ераклыкта урнашкан. Шулай ук районда 39 мәчетнең эшләп килүен, тагын 2 мәчетнең теркәлү алдында торуын, 2 мәчетнең төзелеп ятуын да әйтте. Елда районда Коръән укучылар бәйгесенең үтүен быел җиңүчеләрнең шул лыга баруларында белдерде. Шумкова авылының күпчелеген руслар тәшкил итә ди Хабибуллин. Авылда ярым җимерек хәлдә зур ширкә утыра. Хабибуллин аны төзекләндерү өчен күп акчалар кирәклеген, әлегә аны аякка бастыру өчен районның гына хәленнән килмәвен дә әйтте. Шумковадагы руслар бәйрәмнәр булганда 2 чакрым ераклыктагы авылдагы ширкәүгә йөриләр ди түрә.
Кичкенә урыс авылларында, кичкенә крашын авылларында малильный йортлар ашабыз әкренләп-әкренләп. Менә быелгы елда Шымырбаш авылында ачтык. 15-20 кеше сыя торган.
Бәйрәмнәрдә чиркәүгә йөрү өчен рус халкын махсус транспорт белән тәэмин итүләрендә әйтә ул. Бүген Татарстанда мәчетләр төзелә, күпчелек татар авылларында аңа йөрүче кешеләр юк диярлек дигән сүзләрне дә ишетергә туры килә.
Ул якта бар, әкренеп-әкренеп, безнең имам районыбызның имам мөхтасибе бик активный кеше. Шуңа күрә имам хатипларга кары инде, алар яхшы эшләсәләр, халык әкренеп-әкренеп йөри башлыйлар.
Ди Хабибуллин. Шумкова авылы хакимияте башлыгы Габдилбар Закиров, әгәр авылда мәчет төзелеше мәсьәләсен татарлар күтәреп чыккан булса, мөгаен руслар каршы килмәс иде ди. Таҗиклар бу авылга 1996 елда ук килеп урнаша башлаган. Габдилбар Закиров сүзләренчә, берсенең әнисе Шумкованыкы. Ул балык бистәсе якларына башка таҗикларга юл ачкан. Аннары туганнарын, танышларын бу якка тарткан. Закиров Шумковада 126 рус, 116 татар, 50 таҗикның яшәвен әйтә. Чыгышы белән рус авылы булса да, әкренләп-әкренләп аңа күрше тире авыллардан татарлар да килеп урнашкан. Алар мөселман бәйрәмнәре булганда үз авылларына юл тота, ди Закиров. Үзе ул бүген авылга мәчет кирәк түгеллеген аңа татарларның барыбер йөрмәячәген әйтә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Мөселман дөньясы шул исәптән Мәскәүдә яшәүче мөселманнар Корбан бәйрәменә әзерләнгәндә Мәскәүне яклау җәмәгать коалициясе дип аталган бер төркем корбан чалуларны тыю тәкъдиме белән чыкты. Алар моны мөселманнарны мыскыллаучы дип танылып, күп тапкыр тәнкыйтьләнгән мөселманнарның сафлыгы киносын тыюга җавап дип атый. Мәскәү җәмәгать мәчете янына башка еллардагы Корбан бәйрәменә җыелучылар саны 100 меңгә якынлаша иде. Бу елда халык саны күп булыр һәм мөселманнар мәчет җирләренә генә сыешмыйча күрше биналар янына арнада җыелар дип көтелә. Россия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Гыйзатуллин Мәскәүдә Корбан гаетенә әзерлек турында сөйли.
Мәскәүдә сез күреп торасыз, мөселманнар елдан-ел күбәяләр, аларның инде безнең бу җәмәгать мәчете янына җыелулары 100 мең дәрәҗәсенә хәтле килеп җитә. Инде бу безнең беләсез бит инде мәчеттә аның хәтле урын да юк, мәчетнең җире дә аның хәтле юк. Бу шәһәр җирендә, бу шул инде тора торган башка офислар янында җыелабыз инде. Аны беләсез бит инде хәзерге яңа законнар бит инде Россиянең бардыгы һәр төрле шундый оешмалар турында. Шул алдан ук без алар белән хатлар язып, алардан алдан ук менә шуның хәтле, шуның хәтле кеше әйтик инде 70 мең, 80 мең, 30 мең, менә безнең бит инде 4 мәчет, безнең карамакта Мәскәүнең шул һәр мәчетнең янында менә шуның хәтле мөселманнар җыелырлар. Безнең җыелу сәбәбе ул безнең Корбан бәйрәме, Айдел-Адха дип әйтәбез инде арабчаларның, һәм дә безнең шуның өчен сез инде безгә шәһәр җирендә үзегез тәртип саклагыз, эштә, мәчет эшләрендә без үзебез тәртип сакларбыз дип шулай торып хатлар язып, алардан без алып алабыз. Мэрия үзе ягыннан безгә инде үзенең тырышлыгын да күрсәтә, ярдәмен дә күрсәтә, әйтик, үткән Рамазан бәйрәмендәге кебек, бу бәйрәмгә дә бөтенебезне җыештырып, полицияны да, һәм дә башка службаларны, һәрбер хезмәтләрне, дәүләт хезмәткәрләрен җыештырып, түрәләрне, аларга төрле-төрле сүзләр сөйләде. Менә болай итербез, без болай итербез, болай итеп мөселманнарга ярдәм итербез. Мин дә бөтен җирдә күбрәк башка урыннарда намаз укырга мөмкинчелекләр бирергә тырышып карыйлар. Берсе аның Лужники дигән ул тарафта, Мәскәүнең бик елга янында гольф клуб бар. Гольф клубның бик гүзәл урыннары, шул гүзәл урыннарында безгә бирәләр. Анда без инде Рамазан бәйрәмен үткәрдек бер өлеш белән. Инде бу юлы уйлыйбыз, безнең милләттәшләребез шунда яши торган якынрак мөселманнарыбыз шунда килерләр, аларга да ансат булыр дип уйлыйбыз инде. Һәм дә тагын безнең бар Бутовы дигән урын инде Бутовы. Анда безнең тагын мәхәлләбез бар, ул мәхәлләбез. Анда бер парк бар, бик матур, гүзәл парк. Шунда да безгә урын бирәләр. Анда да без бер меңгә якын кешебез намаз кыла. Аннан соң тагы башка урыннарны күрсәтәбез дип безгә вәгъдә итә Мәскәү дәүләтеннән, шәһәр башкаласыннан. Ләкин әле төгәл белмибез кай җирдә табып күрсәтерләр урыннарны. Чыраган урын ярамый, сез аңлыйсыз, безгә тәмез булган, ару булган урыннар кирәк дип әйтәбез без аларга. Без әлбәттә халыкка җиңелрәк булсын, яшәгән урыннарында да намаз укысыннар дип ризалашабыз, һәм шул кешеләр буенча алар белән ризалашып şu işlerini avval barabız. Elbette cinir tügül çünkü Kurban Bayramı ul bitali bulay anın namaz okup sadaka verip kına taraludan tügül anın bitali tağın başkası bar. Kurban çalu bizde bir din oran alıp tıra. Kurban çalu için indi kut yılları valden Moskev yanında Moskev ülkesinin şaharları, avulları var. Türlü türlü şu yerlerde kurban çalu oranları hazırlengen anda mındı gadi günlerde şu firmalar var. O avul kucalığı firmaları zarigatçılar indi. Zarigatçılar üzerinin hayvanların çalalar ayında bizden bayram vaktinde kurban bayramında Müslümanlar aldan bizden meşitlerge gelip yazılarlar, üzerinin akçalarını tülüler. Bu bütün cizde kibik indi. Sivilizasyalı devletlerde kibik. Ham bizden hizmetkarlar şu kurbanlarını çalıp, alarga getirip bireler, getirip bireler. Meşitke, meşitte turuylar, taratalar. Ham da buna şundi hizmetler bilen biz bugün meşgul biz.
Yani meşitte kurban çalıp olmayacak mı bu yıl meşit yanında?
Meşit yanında biz evvelden bir kurban çalabız indi. Hani her vakit hani bizde anda bitindi bizden uğrunumuzda hazır bir katıga hazırlanmadan indi. Tizilir bir zor kulem aldı bizden. Siz tizilişini kurasız bitindi 17 bin kvadratlı metr anın binaları astanesine katlı. Şunlar kurem bir kuyunuğuna biz bir kurbanlıkına ittirebiz. Ondan indi kalanların Moskev ülkesinde mahsus bunun için kuyulgan urunlarda işleyecekiz. Anı indi ettik bir urun Podolsk rayonunda, Podolsk rayon deyip atala. Cirinin ismi Satyana Tatarski deyip atala. Anda da Tatarlar yaşayanlar iken deyip minali hemen yılmayan. Ул жерде ханда бу Шёлково районунда инде шул Большие Жеребцы деген орунда тагы хазырлап койдук. Андан соң Химки янындагы бир хужалыкта, ну, көп орунда хазырланган бизнеки таларында. Бу бит инде сиз өзүңүз билесиз, бит инде бу китирген куйларны, китирген хайванларны һәммәсен тикшерүгә кирәк, бит инде авыру кирмәсен, халыклар яхшы ризыклансыннар. Билесиз, бит инде ветеринар контрольләре бөтенесен үткәрәбез. Бу бит инде теге элекке вакыттагы түгел, бит инде көтүне куып китерделәр дә, тирләсәгез нишләгез дип алай түгел, без инде әллә кашан тәртип беләбез, әллә кашан ветеринар хезмәткәрләрен байталларын таныйбыз, байталлар тикшерәләр хайваннарны, шуннан соң гына безгә әйтәләр, бу хайван яры, бу хайван корбанлыкка таза, моннан сез авырлык күрмәссез дип әйтәләр.
Мәскәүдә корбан гаетенә әзерлек турында Россия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Гыйзатуллин белән Наиф Акмал сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланы да куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли. Мөселманнар берлегенә рәис итеп Тәлгат Таҗетдин Татарстанның дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиевне тәкъдим иткән иде. Инде белүебезчә Шәймиев бу вазифадан баш тарткан. Оренбур өлкәсе мөфтие Габдилбари Хәйруллин бу берлекнең вазифалары иҗтимагый булачагын фаразлап, җитәкче итеп Шәймиевне кую ихтималын хуплап чыккан иде. Берлекне төзүше һәм Оренбур өлкәсенең татар авыллары турында мөфтие Хәйруллин белән безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова сөйләште.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Мондан 3 ел элек ахырсы безнең баш муфти Талгат хазрат Таҗетдин Шәйхул Ислам шу безгә бүтән Россия мусламаннарын берләштерә торган Ибадур Рахман дигән оешма төзү хакында фикерен әйткән иде. Ул вакытта ул тукталган иде. Бу оешма инде Союз мусламан всей России. Бу оешманың нәтиҗәсенә кандидатура иттереп Шәймиев Миңтимер Шариповичны Талгат хазрат күрсәтте. Без баш мөфтинең сүзен тыңлыйбыз, аның фикеренә кушылабыз, хуплыйбыз. Әгәр дини оешма булса, ул бер параллель структура була инде, аның хаты файдасы булмас. Ә инде иҗтимагый оешма булса, бу инде хәзерге сәясәт мәсьәләләрендә мусламаннар өчен бәлки бер файдасы булыр. Шул бер файдалы ягын карап, шундый оешма булдыруның зыяны булмас. Әлбәттә, аның эш башында торган кешеләреннән ничек алып барырлар, чөнки оешманы төзү бер хәл, Анан ишне алып барырга пайдалы яган корабга керек кустапларын барсында инде аны көйләрләр дип үтәнәбез. Безнең Оренбург өлкәсендә 100гә якын мәхәллә бар. Алар инде управление юстициядә регистрация үткәннәре дә бар, үтмәгәннәре дә бар. Шуның өчен төгәл генә санын әйтеп булмый. Безнең Оренбург мөфтиятендә караган 80гә якын мәхәллә мөмкин Объединен исламский центр дип Москвадагы оешмага караган 20 мәхәллә бар. Аларның Северный, Матвеевский, Осекевский районнарда. Безнең әлбәттә өлкә зур, эш күп. Ягъни без шулай һәрберебез үз урыныбызда эшләсәк, зыяны булмас, инде берләшсәк, бигрәк тә яхшы булыр. Безнең мәчетләргә бүгенге көндә Оренбургта 7 мәчет эшли, күпчелек инде җомга көннәрендә халык җыела. Аларның да күпчелеге Урта Азиядан килгән үзбәкләр, таджиклар һәм Кавказ халыклары. Бездә Оренбург өлкәсендә татар милләте, башкорт милләте һәм казах милләте 3 милләттән. Шулай булса да, үзебезнең мондагы урындагы халыклар мусулманнар азрак йөри. Бу яктан бик актив күрсәтмиләр. Күпчелек мына бәйрәмнәрдә дә читтән килгән мусулманнар күпчелек. Кайбер мәхәлләләрдә хәтта инде таджик муллалары да була башлады. Чөнки аларның мәсәпләре безгә туры килә. Инде без мына җомга намазларында хутбаларны башта мен татар телендә сөйлим. Аннары инде 1% килгән мусулманнар татар телен төшенә, калганнары төшенми. Шуның өчен кабатлап рус телендә дә әйтеп үтәм, чөнки миңа кереп сорадылар, рус телендә дә безгә сөйләгез дип. Шулай итеп инде мәчетләрдә дә рус телендә сөйли башладык. Бу күңелле хәл түгел, әлбәттә. Монда инде үзебезнең милли оешмаларда әлбәттә эшләрне алып барсалар иде, халкыбызның телен югалтмасын, рух гадәтләре югалмасын дигән ниятта булабыз. Икенче бер мөһим проблема дип әйтергә була, авыл мәхәлләләре. Авылларда бик матур мәчетләр салына, халык йөрмей мәчеткә. Инде байлар акча табып тырышып мәчетләрне салалар, ләкин анда эшләргә муллалар килми. Менә без мәдрәсәдә ел саен укытып чыгарабыз яшьләр. Алар авылларга барып, бик эшләргә теләнәләр. Намазга йөрүчеләрнең саны бик аз. Монда инде эшләүче имамнар да бик олы яшьтәгеләр. Инде яшьләрне, мәсәлән, безнең мәдрәсәдән укып чыкканнарны җибәрсәк, анда алар бу мулланы карый да алмыйлар, тиешле платасын да түләй алмыйлар, аңа торырга урын да. Шуңа күрә авыллар кызганыч хәлдә, авылларда яшьләр калмый, шулай итеп мәктәпләр дә ябыла, больницалар да, фельдшерлар да юк. Бу яктан караганда безнең мусулман авыллары да бетеп бара дияргә була. Александр районында, Тукай авылында бик тырышып мәчетне салдылар. Хәзер анда җибәрергә яхшы белемле имам табуы кыен, чөнки анда барырга теләмиләр.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Удмуртиядә олылар дип бер көн белән генә шикләнмәделәр. Ай буе өлкән яшьтәге кешеләр өчен ниндидер чаралар оештыралар. 400 меңнән артык пенсионер яши республикада. Алар бүген ничек яши? Ижадагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина безне Әхмәт Вәлиевләр гаиләсенә чакыра.
Ерактан күз явын алып тора Әхмәт Вәлиевләрнең йорттары. 41 ел элек яшь гаилә Назим Хайдар улы белән Әлфия Рәшит кызы Әхмәт Вәлиевләр Татарстанның Әгерҗе районыннан Ижау шәһәренә күчеп киләләр. 40 ел элек сатып алынган агач йортның кыссасы гына калган. Назим ага йортларын тулысынча үзгәртеп корган. Һөнәре буенча шофер, әмма төзелеш эшләрендә тулысынча үзләштергән.
Минем уй булай, әгәр дә син яшьтән бирле эштән курыкмасаң, яшәргә була. Эштән куркырга кирәкми. Мин бөтен нәрсәне үз кулым белән эшләгәч, мин авырлык сизмәйм. Әгәр син инде ул карап торсаң, куркып торсаң, бер эштән барып чыкма. Башта инде дөрес булып табылмый. Шутага да туры килә. Әкрен-әкрен шулай әндем инде. Бу ине без 73-нче елны алдык. Бу ине кысасыгып калды дигән калганнарын җиткердегән дә акрын-акрын.
Капкадан кирү белән җылы яклардагы кебек хис итәсең үзеңне. Октябрь ае җитүенә карамастан, ямь-яшел виноград агачы үсеп утыра. Аның ботаклары астында җәйге сөт көннәрдә ял итеп утыру тәнгә дә, җанга да рәхәт дип уртаклаштылар Әхмәт Вәлиевләр.
Быел уңыш бик күп булды. 40 килограмм виноград алдым, Аллаһ шөкер.
Ишек алдында тузан басмый, хуҗа асфальт җәйгән. Идә дә тормыш итү өчен барлык шартлар тудырылган.
90-нче еллар белән чагыштырганда, хәзерге көндә безгә яшәү җиңелрәк. Аллаһка шөкер, пенсияләр биреп торалар, магазиннардан нәрсә аласың килсә шул бар. Без шушы тормышка бик канәгать. Хәзерге вакытта тормышка.
Әле өлкәннәр каядыр эшләмичә, өйдә үзенең хуҗалыгы белән генә шөгыльләнеп, тормышны алып бара аламы? Әллә инде эшләргә дә кирәкме?
Үзебезнең хуҗалыкта пенсиягә чыкканнан соң инде бакчачылык эшләре белән шөгыльләнә башладык. Төрле җирләрдән алып кайтырып, виноградлар утыртып, карбызлар утыртып, шулай иттереп көн күреп ятабыз. Балалар белән инде менә ыныклар белән аларны карашып, булышып торабыз.
Лайыклы ялга чыккан өлкән яшьтәге кешеләр каядыр эшләмәсә дә, үзенең пенсия акчасына һәм үзенең хуҗалыкта нәрсәләр үстерепме, мал карапмы, димәк, яши ала.
Мин шулай уйлыйм, үзебез инде шунда тавыкларны асрап торабыз, инде шушы пенсиябез белән яшәп, көн күрәбез.
Ул акчаны иттер тота белергә дә кирәк.
Тотабыз, Аллаһка шөкер, сузабыз, сартабыз.
Әхмәт Вәлиевләр икесе дә әгер җитәбегеннән, авылдагы авыр тормыш шартларыннан кызын саклап калу ниятеннән Назым агага Әлфия апаны кияүгә сорап килгәч, әнисе шәһәргә алып китсәң генә бирәм дигән.
Әгерҗе районы мин үзем Тирсә авылыннан, иптәшем Күрше авыл Мортовидан. 10 классны бетергәч 17 яшемдә Назым белән таныштык, иләнештек. Ул безгә кылага килгәчтен әнкә әйтте: "Син Киев обласы кеше, если Ижевскәгә китсәң, мин сиңа кызны бирәм" диде. Назым ризалашып шуннан соң монда килеп ялды, иң шушында килде. Хәзер 41 ел бергә яшәйбез.
Шәһәргә килеп урнашып та югалып калмаган яшь гаилә. Кеде урнашкан малын да тапкан, балалар да үстергән.
Монда килеп тормыш кара башлагач кызыбыз туды. Бик җиңелдән булмады инде. Башта авыррак булды. Аннары соң шәһәр тормышына ияләшеп киттек. Эшкә кереп эшләй башладык. 25 ел пазылторак базасында эшләдем. Аннары менә ялга чыктым.
Мин шофер 68-нче елдан бирле укып чыктым да, шуннан бирле шофер булып эшләдем бизгә кадәр. 44 ел.
Алар бер-берсен бер сүздән һәм күз карашыннан аңлыйлар. Тәрбияле балалар үстереп, олы юлга бастырганнар Рәхмәт Вәлиевләр. Гаиләгә килгән зур кайгы кызларының шикәр ширеннән вафатын кичерергә дә бер-берсен аңлау ярдәм итә. Әхмәт Вәлиевларның 40 елдан артык тату матур тормыш итүләренең бер сере дә юк.
Гаиләдә бер-береңне аңлау өчен, бер-береңә терәк булып яшәү өчен иң беренче чиратта нәрсә кирәк?
Иң беренче чиратта мәхәббәт кирәк. Шунсыз булмый. Без яшьлек иләнештек, Әлфиягә 17 генә яшь иде, иләнешкән вакытта. Бик дустрабыз, Аллаһка шөкер. Мәхәббәт бөтенесен алып бара.
Һәм ул яшьлектәге мәхәббәтне, ул ялкынны саклау өчен тагын нәрсә кирәк?
Бер күз карашың шул җитә. Мин шулай беләм.
Дөрестән дә гаиләдән тәртип ул атадан тора. Атаның күз карашы, атаның тәрбияләве, аннары соң ул гомер буена тәмәке тартмады. Ишкешелек белән шөгыльләнмәве балаларга үрнәк булып торды. Шуңа күрә алар тәртипле булып үстеләр. Аллаһка шөкер, иншаллаһ, инде дин юлында йөриләр, яхшы эшләрдә эшлиләр. Иптәшем ярдәм итә. Без икебез генә торабыз хәзерге вакытта. Улыбыз килеп бик нык булыша, ыныкларыбыз 7-нче класса укый зурысы. Алар булышалар, бакча эшләренә, өй эшләренә. Алар белән бергә тормыш күрәбез. Ике балабыз бар иде. Берсе 24 яшендә вафат булды. Аңа уже 16 ел инде. Улым Сельхоз академияны бетереп, Альтон оешмасында баш механик булып эшли. Ә киленебез шунда бухгалтер
ярдәме уртасында мәчеттә төзелә. Кызның улыбыз анда да катнашалар.
Анда да бик актив катнаша. Аннары соң мәчеткә җирләр, ыныкларым җирәй, намаз вакытларын калдырмайлар буш вакытларында. Менә без аларның шундый дингә бирелеп китүләренә бик нык риза булып яшәйбез.
Гаиләдәге тәртип, кешеләргә карата гаделлек, һәр эштә тырышлык буыннан буынга күчкән. Татарлар 7 буын нәселеңне белергә кирәк диләр. Назимага гаилә шәҗәрәсен төзегән. Шәҗәрә 9 буын вәкилләрен үз эшенә алган.
Мордовый авылында әткәнең энесе тора. Зорятның энесе Мансур абыйдан башлана. Ул да бик күп беләдер ие. Аннан башланды инде ул. Әткәнең үгәй атасы әйтеп калдырган бабаларының исемнәрен. Шуннан китә-китте инде ул. Мин белән әткәй миңа әйтеп калдырды дип әйтте дә ул. Мин аннан язып киттем. Менә шул иң беренче инде бабайларның исемнәрен. Аннан соң шуннан әкренләп-әкренләп башланды. Бер ел дигәндә җыеп бетердем. Күп туганнар читтә кой берсенең. Үзе белән күрешмәдем. Телефон аркылы сөйләштек. Бер кеше аркылы, кеше аркылы шулай сөйләшеп инде кой берсенә инде үземә барырга туры килде. Шулай бер елга якын җыйдым мин аны.
Назимага Рәхмәтвәлиев 200-дән артык туганнарын барлаган. Улы да, оныклары да нәсел агачы белән кызыксына икән. Улы оныклары гаилә шәҗәрәсен мәктәптә дә кулланган.
Безнең оныкларга 9 буын була инде. Минем әткенең атасы эш малай булганнар. Эш малай шуннан башланган инде бу чәҗәре.
Әйтәләр бит инде 7 буынны белергә кирәк дип әйтәп. Дөрестән дә менә сез үзегезнең 7 буынны барлагансыз. Иң беренче сезнең гаилә башында кем булган?
Иң беренче гаилә башында Биганай дигән бабай булган. Бу 20 булган, ул шу 20 бабайдан безнең гаилә башланган. Аннан аның улы Бик батыр булган. Бик батырдан туган Габдулла, Габдулладан туган Хисмәт бабайыбыз. Хисмәт бабай инде бу минем бабайның әтесе була. Аннан соң минем бабай туган, минем бабайдан соң әткәй Хайдар инде туган.
Санадыгызмы ничә кеше барлыгы җыела? Әле бетнесендә туплап бетермәгәнсез?
200-дән артык. 200-дән артык әле барсы-барсыда җыелып бетмәде. Әле әнкәй ягыннан җыясым бар. Аның өчен төшелбем менә.
Талантларга да бай әлеге нәсел. Танылган шәхесләр дә юк түгел. Аларның берсе шагыйр, Татарстан Язучылар берлеге агзасы Чыңгыз Мусин.
Чыңгыз абай Мусин бик якын туганыбыз булып чыга. Аның әбисе белән безнең бабай бер туган булып чыга. Чыңгыз абай Мусин Татарстан Язучылар берлеге агзасы китаплар яза, җырлары бар аның, бик күп шигырьләр яза. Китапларында бүләк итте миңа.
Чыңгыз Мусиннең китапларын гаиләдә яратып укыйлар.
Бик яратып укыйбыз аның шигырьләрен. Аңарышта шыққан кетіп қатырабыз.
Бүгін әлкенлерге хужалық ішлерінде олы ұнықлары ердем еті. Оллары Назир Ижау шәһәре үзәгендә көтәрелгән мәшһүр төзелешендә дә актив катнашкан икән. Аның кішкене улы Нияз әле мәктәптә укымый. Ул әби бабасы янында бик еш була. Бакчада мул булып үскән уңышны җыярга кулыннан килгәнчә булыша. Ул алдан ук кисәтеп куя икән. Аннан башка уңышны җыймаска. Әхмәт Вәлиевләр гаиләсе үз бакчаларында төрле-төрле җиләк җимеш яшелчә үстерәләр. Бакчада берничә сорт виноград агачы да бар. Алар хужаларны сөендереп, мул уңыш биргән.
5 еллык минем кулга виноград бутагы килеп лекте дигән кебек. Шул бутаклардан үсмәстә дигән мин аны шулар тамыр җыеп киттеләр дә шуннан башланды ул шул 2 бутактан башланган иде. Шуннан кызыксынып киттем. Тон бутан елларны инде кыяр мазан үстәдер инде. Кызыксынып киттем дә хәзер инде үсәтә башладым. Үзем үстерәм бутаклардан инде исәптәләм инде булмаганнарын икенче төрле сортлар. Аннан соң шул ук елны утырткан ием Астрахан шикләге. Ул да үсеп китте.
Удмуртиядә бик сирәк кеше үстереп карагандыр. Назымага Астрахан шикләге утырткан. Агач инде зур булып үскән. Ул да тиздән уңыш бирер дип өметләнә хуҗа.
Менә хәзер без еланларга быел шикләү булыр дигән булмады әле быел шмитадан артык инде аснында. Аннан соң 2 ел 3 ел элек гранат утырттым. Ике төп гранатым бар.
Гранат, лимон, афлисон, мандарин агачлары да бар. Ә менә арахис шикләүен республикада утыртып караган кеше юктыр.
Менә арахис шикләүе үсә. Быел утыртып карадым әле ничек пешәр микән дип. Бездә үсәрме юкмы дип уйлаган идем. Апрельнең 15-ндә стаканга утыртып куйган идем. Июнь башларында апшаң утырттым. Мо сәскә ата башлаган инде. Сора сәскә ата атайкан бик матур сәскә. Шуна үсеп китте, үсеп киткәчтен бараны кебек киеп куйдым. Бер нәрсә үсәрме юкмы дип хакларган идем. 5-6 сикле үсеп чыкты. Әле вакытлары күп тибендә. Шуның өчен мен хәзер урамда суык булгачтан парникченә утырттым яңадан. Үсеп ята әле, менә инде хәзер бер ай апкеп утыртканга. Сиклеүгә дә бар, киләсе елга узатып караймын. Мен бер тутар әйтеп.
4-5 ел дәвамында авыр эшләрдә эшләп, өлкәннәрнең сәламәтлеге дә какшаган. Поликлиникаларда табибка керү өчен берничә сәгать чиратта утыру аларга җиңел түгел. Әле җитмәсә, аларны күп еллар тикшереп торган табиб башка эшкә күчкән. Шифаханәдә тәртип юк, дип уфтанып алды Әлфия Әхмәтвәлиева.
Сәламәтлек төрлечә була инде. Хәзер уже 60-ка таба бара сәламәтлек азрак какшады. Ярай иптәшем Кырымда мине яратып, хөрмәт итеп торучы иптәшем бар. Кирәк чагында даруын биреп, шулай итеп бергә яшәп ятабыз.
Табибларның, врачларның мөнәсәбәте сезгә. Сез бит инде каядыр шифаханәгә барасыздыр, өйгә киләләрме? Әллә инде сезнең үзегезнең таныш врачыгыз бармы?
Безнең үзебезнең таныш врачларыбыз юк. 3-нче поликлиникага җирибез. Андагы врачлар бик әйбәт, әйбәт мөнәсәбәттә. Ну, менә соңгы вакытта бик күп врачлар китте безнең больницадан. Шуңа күрә мөрәҗәгать итәр идем андагы врачларның китү сәбәбен белергә. Безнең участковый булып эшләгән врачыбыз бик әйбәт иде. Игә килеп, хәлләребезне белеп, ошоттагы кешеләрнең хәлләрен белеп, шулай ай саен бер килеп Богданова Ольга Александровна. Хәзерге вакытта тоже расчет алып китте. Больницаларда кешеләр бик күп, 4-р сәгать чират торабыз дару алырга. Шуңа күрә инде сорыйбыз андагы тәртипне тикшереп карарга.
Әйтергә кирәк, Әхмәтвәлиевләр төшенкелеккә бирелми. Алар уллары, ныклары, туганнары белән аралашып, матур итеп яшәргә омтыла. Сәламәтлекләрен тренажерларда ныгыта, ныклары да алардан калышмый, ә күңелләрен гармунда уйнап күтәрә. Дөрес, Назимага хәзер гармунны кулыма сирәк алырга туры килә диде. Башка мәшәкатьләргә өстенлек бирелә.
4-нче класста укыганда абыем армиядан кайткан гармунын миңа бүләк иткән иде. Шуннан башланды инде ул. Әкрен-әкрен өйрәндем. Авылда, клубларда уйный торган идем. Хәзер менә сирәк кулга тоттым инде гармунны. Азрак күңел тулганда дигәндәй, күңелле булганда азрак уйнап алам.
Азатлык радиосы.
Оренбург өлкәсенең Татар Каргалы авылына нигез салучы Сәгыйт Хәялин Татарстанның байлар сабасыннан була. Каргалыларның анда сәфәре вакытында яңа ашышлар ясалды, хисләр ташыды. Каргалыдан сабага баручылар арасында хәбәрчебез Фирүзә Абсаләмова да бар иде.
Гасырлардан соң буын вәкилләренең очрашуы дип әйтергә булыр иде әлеге күрешүләрне. Татарстанның байлар сабасыннан булган Татар Каргалы авылы элек Сәгыйт бистәсе атамасы белән дә йөртелә. Сәгыйт бистәсен оештыручы исә байлар сабасы сәүдәгәре Сәгыйт Хәялин була. Һәм менә 1-нче гасырдан соң яңа сәяхәт. Оренбург өлкәсе Сокма районы Татар Каргалы авылында яшәүчеләр авылга нигез салучы данлыклы сәдәгәр Сәгыйт Хәялиннең туган ягында Татарстанның байлар сабасында булып кайттылар. Каргалыларны Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов каршы алды.
Узган айныгына безгә безнең Каргалы җирлегенең башлыгы килеп китте. Тагын бер бик зур рәхмәт. Без шат сезне Саба районында күрүгә. Хәйран гражданнары вас усы Солилецкий шәһәрләренә ял итәргә йөриләр. Сезнең авыл аша үтәләр икән, күргәнем бар, булганым бар дип. Бездә бит инде бәрәңге үстерсәләр, сездә арбуз үстерәләр икән, безне арбуз үстерергә өйрәтеп киттеләр. Аллаһ берсе, тырыз мөнтәдә торабыз дип ышанып калам, чөнки халык хәзер Аллаһга шөкер. Йерушаләр, аралашалар, үтеге заман түгел, атка тиеп чыгып, ничәдер ай барырга кирәк түгел. Тырыз мөнтә булды дип ышанам.
Госманов татарские исторические источники 17-18 веков исемле хезмәтендә татарларның күченеү турында сөйләп, байлар сабасыннан Оренбург ягына килеп урнашкан Сәгыйт Хәялиннең шәҗәрәсенә кагылышлы мәгълүматлар китерә. 1744 елда Казан губернасыннан күчеп килгән 200ләп гаилә Оренбурга хәрбиләр һәм чиновниклар тырнагы астында төпләнергә теләмиләр. Сәгыйт Хәялин Казахстан чигенә якынрак урнаша. Шәһәрчекне шундагы торак пункт исеме белән каргалы дип, ә үзара сөйләшкәндә һәм язышканда Сәгыйт күп очракта Сәйит бистәсе дип атыйлар. Килгән көннәреннән үк сәүдә юлын ачып җибәрәләр. Ташкент, Бухара якларына сәүдә белән чыгу гадәти эшкә үрелә. Сәгыйт бистәсе ярты гасыр эчендә татарның зур мәдәни үзәгенә әверелә. 1748 елда үткәрелгән халык санын алу исемлегендә сәүдәгәр сословиесендәге ир затларыннан 996 мөселман ират яшәгән, 173 эчендә хуҗалык бар дип күрсәтелә. Сүздә юк Сәгыйт Хәялин кешеләре сабадан гына түгел, ә якын тирәдәге барлык иязләрдән була. Алар яңа урынга килеп урнашкач, иң беренче эш итеп иске гадәтләр буенча балаларына оң белем бирү турында кайгыртканнар. Шулай итеп Каргалы авылына 9 мәчет, мәдрәсә дә төзелә. Бу хакта Каргалы авылы имамы Халиулла хәзрәт Файзулин булай дип сөйләде.
Борынгы Каргалы авылында 1917 елларга кадәр 9 мәчет булган, һәм һәр мәчет янында мәдрәсәләр булган, шул мәдрәсәләрдә бик күп шәкертләр укып чыкканнар. Аларның берсе менә шушы җирдә борынгы биналары да сакланып торды, һәм дә аның исеме Базар мәчете булган. Инде Аллаһ Таалының рәхмәте, менә 93 елларда без хөкүмәттән менә шушы җирләрне, биналарны үзебезгә кайтарып алдык та, һәм дә искеләрне җимереп, яңа мәдрәсә салынып ята.
Бүгенге көндә Сабада гомер итүче Яшә Саба йорт китабы авторларының берсе Тәргат Нәҗмиев түбәндәгеләрен сөйләде.
Әлбәттә, без инде радиодан, телевидениедан ишетсәк, матбугаттан Татар Каргалы турында язмалар күрсәк, шундук игътибарны юнәлдерәбез. Чөнки тарихтан билгеле булганча, байлар сабасының Сәгыйт Айтулы Хәялин дигән кешесе шушы Татар Каргалы бистәсен тудырган кеше. Белгәнешчә бит инде аны халык телендә Сәгыйт бистәсе дә, Сәйит бистәсе дә дип әйткәннәр. Шуңа күрә бу тарихта билгеле тарихи документлар белән расланган факт 90-нчы елларында шушы Саба авылы тумасы Мәгъсүм Агахузин белән шушы Яшә Саба дигән китапны тудырдык. Монда чүтүк бит шушы Сәгыйт бистәсенә башланды. Сабадан ни рәвешле киткәннәр алар 1744 елда аларның максатлары нинди булган? Сәгыйт Хәялиндә 200 гаиләне сәүдәгәр гаиләсен Оренбург таташ әйтеп әйткәндә җирләрендә сәүдәне нату максатыннан Непелев господинның тәкъдиме белән алып киткән. Менә бу китапта бу гаиләләрнең байтагының кайсы авылдан икәне һәм инде kimlere bilen ilişik var, meşhurlar hakkında malumatlar bildirilen. Biz şimdi tuğandaş oğullar iken de biz ne bilsek de yakından oğullar şu mümkün bulmadı. Hemen Beyler Savaşı'ndan, Sabar ayından gidip oğul kurgan boş kavramlar da var. Mesela Müslüman ayında Koşuyar degen oğul var. Bizim Koşuyar oğulundan barı bulmuşkanlar çoğu oğul kişisi elimine, kışkırımına şartır attı. Siz bilmişsizdir biz bir kan kardeşler deyip. Ondan sonra şimdi Sibir'de Sabar ayını İsimleri bilen otalan Tatar rayonları var. Yedibek, Timurşak, Satış, Üpşürme. Ben şunun Üpşürme diyeceğim. Çünkü yıl unukları kaytıp atı babalarının Tuhan ziplerinde gittiler. Tüm bir sebepler arasında gidip, dibinde Tayyip ortasında oğul buldurup, şunda uzavulların isimlerini verip menüleştirilenler.
Татар коралысынан келген милләттәшләребез шулай ук соба белән танышып, туган якны Ирәне музеенда да булдылар. Әлеге музейда аның мөдире Резидә Сыңғатова тагы бер тапкыр уртак тарих барлыгын раслады.
Монда инде алар Казан артыннан бик изле файдалы һәм соба ягыннан күп кенә авыллардан үзе белән авылдашларын алып китә. Барып урнашкач та бик авырлыклар белән алар анда ишеп китәләр. Соба якларыннан да Туктар авылыннан, Тимиршык авылыннан, Шыңар авылыннан Кенеки ауылынан, Шулпыш ауылларынан китеп, шушы яклара урнашкан кешеләр турында мәгълүматлар кирип калган. Казан ханлыгы бастырылганнан соң, безнең соба якларына Тенес шәһәрлегенә күп кенә гаскәрләр белән Тенес шәһәрлеге сигер 1552 һәм 54 еллар аралыгында була. Тенес шәһәрлеге күп вакытта шәһәрлек булып тора алмый, чөнки Иван Грозный Тенес шәһәрлегенең бар икәнлеген белеп, үзенең яңадан Мәскәүдән гаскәрләрен чакыртып, шу Тенес шәһәрлеген бастырырга китерә. Монда бик нык сугышлар була һәм Тенес шәһәрлеге тормар ителә. Бу вакыт эчендә Тенес шәһәрлегендә өйрәнелмәгән була һәм менә 1998 һәм 2001 еллар аралыгында археолог Альберт Бурханов шушы җирләргә килеп, казылык кешеләре алып барды һәм шушы урыннардан бик күп кенә археолог казылмалар табып алды. Бу инде безнең якташыбыз Кадим Җәмитов сыннары, бу инде современники Тукая дип атыйбыз инде без буны сыннары гипстен һәм шамоктан ясалган, шулай ук Казандагы Хөрият кеше Аның иҗаты белән эшләнелгән
Соба дулкыннары телерадиокомпаниясе белән танышу. Сәгыйт Хаялинның 9-нчы буын вакиле буларак телеоператор Рафаэль Хаялинга да бик кызыклы булды. Әброй элек монда Собада булып киткән. Шулай ук Сәгыйт Хаялинның 9-нчы буын вакиле хәзерге вакытта Татар Коргалы авылының хөкүмәт башлыгы Рауил Хаялин Сәгыйт бабайның югалган ташын яңадан утыртабыз дип ышандырды.
Кызыл таштан иелеп ясалган корылма Сәгыйт Бабай Хаялинның җирләнгән урыны, кабере. Хәзер инде аның ташы сакланмаган, аның ташы Риза Фахретдинна революциягә кадәр килгәндә үк булмаган. Бабай каты халыклы, порядок яраткан кеше булган. Шуңа күрә яратмаган дошманнары да булгандыр. Алар ташын юк иткәннәр. Насип булса, үз кулыбыз белән куйырбыз ташын. Туган, үлгән еллары билгеле аның.
Рауил Хаялин шулай ук авылның үсешенә тукталып үтте.
Хәзерге көндә 4000-гә якын кеше авылда яши. Былтыргы елда 100 бала туды. Мәктәп кирәк. Мәктәпкә балалар сыйышмый. Яңа пристройка ясарга кирәк. Балалар бакчасы кирәк. 150 кешелек. Алдагы мәсьәләләр, бурычлар яңа микрорайон 200 елек салынды. Анда менә хәзер берничә көн эчендә классификация ясалып бетте. Пуск була газның. Киләсе елга проектка керәбез. Областная программага су буенча. Әрекенім наметкім где-то бір 45-48 миллион үшіне. Ауыл бойынша ине бірінші бәлі болып тұра юллар. Юлларына құрға керек. Мұна бұйыл өз-өзінің күші білен 400 метріні асфальтладық. Юллар келесі елға шоболышларының үшін таған болады.
Қорғал ауылында шулай ұқ собадағы кібік спортқа да зор иқтибар берілі. Ілка Татар шмәкәрләре рейсі ұрын басары Руслан Забиров қыш күні мәктәп балаларына хоккей ұнау үшін ұрын болдырабыз дейді.
Сентябрь айында башладық біз тізірге хоккейный коробка. Бірінші класта 25 малайлар. Біздің үліміз шында ясарға спецкласс хоккейный. Чтобы біздің татар малайлар национальный бір команда ясарға и үшкей, чтобы біздің малайлар ұнасындар на первенство болсын. Қазір жерден тезірледік, қазір енді бізге спортларды
ясарга.
Элке татар шмакарлары рәисе Әнвәр Искандаров татар Хоргала авылында гымыр ите. Ул әлеге атнада Казанда үткән аграр конференциядә дә катнашты.
Сентябрь аенда без бөтен шмакарлар, фермерлар җыелышы биттереп сөйләшкән идек. Үзебезнең эшләргә нәтиҗә бирдек. Инде озакы 4-5 ел эчендә хатсыз гына эшләр шанда авыл эчендә. Артта әйләнеп караганда безнең бабайлар Ахмат бай Хусаинов башлаган эшләргә без горурланабыз. Үзебез дә бабаларга карата зур эшләр эшләргә теләк бар иде. Инде алда планнар зур. Алла бирсә, без аларны башкарырбыз.
Шулай итеп, гасырлар үтсә дә, үз тарихын югалтмыйча саклап килгән татар Каргалы татарлары күп ишеткәнче бер барып күрү яхшырак булыр дип үз сәяхәтләрен видео тасмага да төшереп кайттылар. Фирза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә лә илаһа илләллаһ. Шәһәдә әннә Мөхәммәдә расулуллаһ. Шәһәдә әннә Мөхәммәдә расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Ясин сүрәсенең 20-нчедән алып 27-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда Анатолиядәге Антакия шәһәренә Аллаһы Тәгалә тарафыннан 3 пәйгамбер җибәрелүе, аларның анда сынымларга табынучы халыкка ислам динен аңлатуы, аларның исә пәйгамбәрләрне ялганга тотып җәберли башлаулары, шул вакытта шәһәрдә ислам динен кабул иткән Хабибун Наджар исемле берәүнең аларга ярдәмгә килүе, шәһәр халкының ачуланып ул кешене җәберләп үтерүе һәм Аллаһы Тәгаләнең ул кешегә шәһидлек мәртәбәсен биреп, аны җәннәт белән бүләкләндерүе турында сүз барган иде. Сүрәнең дәвамында да менә шул хакта әйтелә. Хәзер Мисырлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт сезгә Ясин сүрәсенең 28-нчедән алып 36-нчыга кадәр аятларын укып бирә.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
سيس Коръәндәге Ясин сүрәсенең 28-нчедән алып 36-нчыга кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Ногмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шул аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Peygamberlerini inkar etip, hem Habibun Necjarını cebirlep ütürgenlerinden son, biz onlarını, yani Antakya kafirlerin helak iter için kükten gasker indirmedik. Hem kafirlerini helak iti için kükten gasker indiru bizden gadetimiz bulmadı. Ul kafirlerini helak iti biz, fakat Cebrail feriştenin bir mertebe kıçkırığı bilen buldu. Hem onlar süngen ut kibik helak buldular. Üzlerin Allah'ın rahmetine ve cennetine çakırı için kilgen peygamberlerine inkar etip, türlüçe mezhara kılıçı kafirlerinin halleri ni ükünüşlü ve ni hasretli hem mengege gazapta kalıdır. Ey, hazırgi kafirler kürmiler mi, bilmiler mi, evvelge küp mü kafir şehirlerin helak ettik? Ul helak bulgan kafirler, helak bulmagan kafirler yanına terilip kayıtmazlar. Yani alar, üz yavuzlukları sebeple helak bulganlıkların terelip kaytıp bularga anlata almazlar. Kişiler kıyamet gününü hemmese minim huzuruma çayılırlar. Yasin suresinin şuşu 3 ayetine kaybir Kur'an tefsirçilere mine mundi anlatma bireler. Allah tarafından indirilgen hem haklıgı logikaga da doğru kirgen kagidelerine inkar ihtiyacılar çınlıkta üzlerine üzlere ziyan kitereler. Çünkü andılar şuşu dürüst kagidelerine sanga sokmayınca tizkere neticelerin üst turmuşlarında küreler. Onlarının turmuşu gazapka evrile, bir türlü de tanıştık taba almıyorlar. Lakin andılarının gazabı ölü bilen de bitmeyecek. Onlar dünyada işlegen yavuzlukları için kıyamet gününde Allah-ı Teala olduğunda hesap tabirecekler. Hem şul yavuzluklarının cezasını ahirette de görecekler. Yerde mine şular iskertile. Yasin suresinin bundan sonra ayetlerinde ise Allah Rabbimiz kişilerge bu dünyada özünün kudretini kürsetücü hem kıyamet gününün haklığın ispatlavcı kaybır delillerini getire. Ul ayetlerde bunlar aytile. Ülgen çirne su indirip havanı çılıtıp tırgızı biz, elbette bizden kudretimizge hem meyitlerini tırgızacağımızge açık delildir. Ve ul cirden kişiler hem hayvanlar aşı turgan küp türlü rızıklar çıkardık. Şularını uylap karamaylar mı? Yine biz cir üstünde hırme yüzüm bakçaların barkıldık. Hem ul bakçalarda yılgalar ağızdık. Cimişlerin kişiler aşap faydalansınlar için ul bakçalarına barkıldık. Bit kişiler ul cimişlerine birsin de üz kulları bilen yasamadılar. Belki Allah'ın kıdreti bilen tüzüldüler. Şularını fikirlep Allah'a şükür etmiler mi? Cir üstürgen her nerselerini ve kişilerini ve kişiler bilmeytirgan nerselerini hemmesinde irli hatınlı itip tüzüvçü Allah her kimçilikten pak. Kaybır Kur'an tefsirçilere şuşu ayette eytilgen irli hatınlı diyen sözge ғәлемдегі canlı-cansız her maddene кірделер. Фәнни тикшерулерінің растауынша, бұ ғәлемдегі her maddenin атомы ир білен хатын шекілі айрым жынысты, ләкін бір-бірсін тамамлаучы элементтардан тұра. Аятта міне шуңа ишара етілі. Құрәндегі Ясин сүресінің 28-ден алып 36-ға қатар аятларының мағынәлері әне шунды. Bu surenin kalgan ayetlerin sizning itibarınızga təqdim etuvine Allah nasip etse kirasi program mabısta devam etarbiz.
Siz Xayriddin Sodiq hazırlagan dini sahifani tinglediniz. Dini temalarga sülüşlerge biz sizni her jumğa hem yekşembe kunlari kutib qolamiz. Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Интернеттегі адресіміз ozatlyq.org. Ozatlyqның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.